Ευχαριστούμε τον κύριο για την ευκαιρία που μας δίνεται να είμαστε μαζί σας απόψε. Και οι περισσότεροι μας γνωρίζετε, αλλά και για όσους μας γνωρίζετε, ακούσατε τα ονόματά μας, ο Μανώλης και η Ευαγγελία. Γεννηθήκαμε, εγώ γεννήθηκα στην Εκκλησία, αλλά θα ήθελα σήμερα έτσι για χάρη γνωριμίας να σας πω λίγο την ομολογία μου, αδελφέ. Και θα πούμε και 2-3 εδάφια έτσι μέσα από το Λόγο Ουρθού, θα πούμε μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο Ουρθού, αλλά βασικά είναι η βραδιά για να ακούσετε την ομολογία μου. Πώς γνώρισα τον Κύριο εγώ και πώς ξεκίνησε η οικογένειά μας. Αλλά θα πω κάτι που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες. Όταν ο Κύριος δημιούργησε τον κόσμο, πριν δημιουργήσει οποιαδήποτε δημιουργία, είχε προσχεδιάσει μέσα του, μέσα στην καρδιά του, το έργο της σωτηρίας. Και μας είχε προγνωρίσει και μας είχε προορίσει προκαταβολής κόσμου. Εμάς που είχε προγνωρίσει ότι θα είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Και μάλιστα, λέει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, αληθινός είναι ο λόγος Θεού και τον αποδεχόμαστε κατά πάντα μες στην καρδιά μας, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, εκ των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Και εδώ ο καθένας, εάν έχει γνωρίσει τον Κύριο και έχει αναγεννηθεί και γνωρίζει τι λέει και συνειδητά μιλάει, θα πει εγώ και θα πει το όνομά του. Ο Απόστολος Παύλος εννοεί τον εαυτό του και είχε το δίκιο του και εκείνος για αυτό που εννοούσε. Αλλά κάποια στιγμή βλέπουμε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό να λέει κάτι στον Πέτρο που και αυτό ισχύει για όλους μας. Λέει στον Πέτρο ότι είσαι μακάριος Πέτρο, γιατί αυτό που είπες τώρα, ότι εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, του είπε, εσύ είσαι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό που είπες Πέτρο, λέει, δεν στο αποκάλυψε σάρκα και άνθρωπος, αλλά στο αποκάλυψε ο πατέρας μου ο ουράνιος. Και μάλιστα του λέει, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θα οικοδομήσω τον οίκον μου. Και αδέλφια, όλοι μας για τον Κύριο είμαστε πέτρες, είμαστε λιθάρια ζωντανά και θέλει στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας, στον τόπο μας να στηρίξει ο Κύριος μία οικοδομή. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος, δεν σωθήκαμε, δεν γνωρίσαμε τον Κύριο, δεν γίναμε παιδιά του Θεού, δεν γράφτηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, μόνο και μόνο για να είμαστε καλοί οπαδοί μιας εκκλησίας, να πιάνουμε το θρανείο μας, να είμαστε πολύ καλά παιδιά στην εκκλησία επάκουα. Είναι, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο ότι έχουμε μια ωραία κοινωνία μεταλλήλων. Είναι πάρα πολύ ωραίο ότι είμαστε μια πολύ ωραία μεγάλη δεμένη οικογένεια. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε πάνω απ' όλα την καρδιά Του. Μια καρδιά που εννοεί, που βλέπει ένα κόσμο να χάνεται. Μας έδωσε το συνέστημα της αγάπης της δικής Του, ώστε να βλέπουμε τους ανθρώπους ως ψυχές αιώνιες και ως, όχι ως πλούσιους ή φτωχούς ή όμορφους ή άσχημους ή μεγάλους ή μικρούς, αλλά ως αιώνιες ψυχές, οι οποίες αυτές οι ψυχές, για αυτές τις ψυχές ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, πλήρωσε. Για αυτές τις ψυχές ο Πατέρας προκαταβολής κόσμου μέσα στη συνείδησή Του έχει σταυρώσει τον Χριστό. Τον έχει σταυρώσει τον Χριστό, τον έχει θυσιάσει. Για αυτές τις ψυχές της αιώνιας μας έσωσε και θέλει ο Κύριος να στηρίξει επάνω μας μια ομολογία. Ένα έργο, μια αρχή, ένα ξεκίνημα. μιας γειτονιάς, σε αυτή η εκκλησία. Και η κάθε εκκλησία ξεκίνησε από μία μικρή ομάδα, από κάποιον που ευαγγέλισε, από κάποιον που άνοιξε το σπίτι του, από κάποιον που ξεκίνησε να μιλάει για τον Χριστό και μαζεύτηκαν λίγες ψυχές. Και έτσι έγινε αυτή η εκκλησία και η κάθε εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί πραγματικά έτσι ξεκινάει το έργο. Και θέλω να σας πω τώρα για ένα έργο που ξεκίνησε το 1942. Όταν ο αδελφός μας ο Κωνσταντινίδης ξεκίνησε την πρώτη εκκλησία στα Πετράλωνα. Ήταν ένας από τους 5 ανθρώπους που είχαν πάει στην Αμερική για να κάνουν λεφτά. Και ήταν 5 φίλοι, νέοι άνθρωποι και οι 5, και πήγαν στην Αμερική για να κάνουν λεφτά. Αλλά εκεί γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, θα τα πω με μεγάλη περίληψη για να μας πάρει ο χρόνος, και ήρθαν στην Ελλάδα τελικά, καταλήξε ο ένας στην Κύπρο, άλλος στα Βάγια, άλλος στη Μακεδονία και άλλος στην Αθήνα. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν το έργο της Πεντηκοστής. Η Ευαγγελική κοινότητα ήδη υπήρχε στην Ελλάδα και λειτουργούσε από το 1922. Όμως, βλέπουμε λοιπόν ότι στα Πετράλωνα ξεκίνησε αυτό το έργο. Τότε γνώρισε το Χριστό στην Εκκλησία των Πετραλώνων η αδελφή μας η Ειρήνη η Καπύρη, η οποία είναι, θα λέγαμε, γιαγιά της Ειρήνης, της Καπύρη, του αδελφού Νίκου, η γυναίκα. Λοιπόν, η πρώτη. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η Ειρήνη Καπύρη ήταν θεία της μητέρας μου. Υπήρχε συγγένεια. Και πήγε στο σπίτι να ευαγγελίσει την ξαδέλφη της, τη γιαγιά μου. Και ενώ η γιαγιά μου μαγείρευε, άκουσε ό,τι της είπε η Ειρήνη, αλλά δεν το άκουσε. Δεν άκουσε τίποτα. Η μητέρα μου ήταν 12 χρονών και καθόταν εκεί πίσω σε ένα σκαμνί. Τα άκουσε όλα. Και την ώρα που πάει η θεία να φύγει και είπε «Γεια σας, φεύγω τώρα και εγώ έχω δουλειές, να σας αφήσω να κάνεις δουλειές σας», εκείνη την ώρα έτρεξε η μητέρα μου από πίσω της και της είπε κάτι. «Θεία, τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Είχε ακούσει όλο το έργο της σωτηρίας. Είχε ακούσει για τον Ιησού Χριστό. Τα είχε πιστέψει όλα, την είχαν αγγίξει όλα, ένα κορίτσι 12 χρονών, και τρέχει πίσω από τη θεία και λέει «Θεία, τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Και τότε η θεία Ειρήνη κατάλαβε και μάλιστα την πήρε στην εκκλησία κρυφά. Η μητέρα μου είχε μία γιαγιά η οποία ήταν μάγισσα, και από αυτή τη γιαγιά είχε πολύ πόλεμο μετά. Από την πρώτη μέρα που πήγε στην εκκλησία, μπήκε η γιαγιά μέσα στην εκκλησία, πληροφορήθηκε για το που είναι η εγγονή της και την έβγαλε από τα μαλλιά. Είχε δύο μακριές κοτσίδες και την πήρε από τα μαλλιά και την έβγαλε έξω. Και είχαν έρθει δύο εργάτες από την Αμερική και κυρίως ήταν εκείνη την ημέρα. Είχαν έτσι μια ωραία βραδιά και κατεβήκανε και προσπαθούσαν να της ανοίξουν τα χέρια της γιαγιάς. Αλλά δεν τα καταφέρανε. Είχε πολύ δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η μητέρα μου ξεκίνησε, πήγαινε στην εκκλησία με διωγμό, με ξύλο, με δύσκολες καταστάσεις. 17 χρονών έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, βαφτίστηκε στο νερό, έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, 15 χρονών βαφτίστηκε στο νερό. Τη μέρα που βαφτίστηκε, την επόμενη μέρα, τους είχε πάει σε ένα ποτάμι και τους βάφτισε ο αδελφός Κωνσταντινίδης. Ήταν μια ομάδα νέων ψυχών. Την επόμενη μέρα της μίλησε το πνεύμα της γιαγιάς και της είπε ότι εχθές η εγγονή σου βαφτίστηκε. Και πάει στον παππού και το λέει. Του λέει ότι η κόρη σου βαφτίστηκε. Λέει η Άννα δεν λέει ψέματα και άμα τη ρωτήσω θα μου το πει. Και πάει και ρωτάει τη μητέρα μου ο παππούς Και του λέει, ναι, χτες λέει βαφτιστήκαμε. Και τότε ο παππούς το πήρε λίγο πιο σοβαρά, ήταν ειρηνικός άνθρωπος. Αργότερα ήταν και πολύ καλός πιστός και πρεσβύτερος. Ο αλφός ο Γιάννης ο Σπανός, ο Μανώλης ο Σπανός, αν τον έχετε ακουστά, είναι τώρα κυρίω χρόνια. Και έτσι ομολόγησε η μητέρα μου, ναι, βαφτίστηκα. Ο παππούς πήγε και βρήκε τον αλφό τον Κωνσταντινίδη. Μιλήσανε, κατάλαβε και άρχισε να εννοεί. Όμως δεν πήγε στην εκκλησία, δεν ακολούθησε ακόμα τον Χριστό. Όταν η μητέρα μου ήταν 19 χρονών, είχε πάθει φυματίωση. Και τότε η φυματίωση στέριζε. Ένα βράδυ λοιπόν είχαν μαζευτεί στο σπίτι όλοι, ένα απόγευμα έτσι, όλοι οι συγγενείς. Ο παππούς μου ήταν καλός τραγουδιστής. Υπήρχαν στο σόι οι άνθρωποι που έπαιζαν όργανα και ήταν στην αυλή εκεί και παίζανε και τραγουδάγανε και χορεύανε. Ήταν ένα πάρτι γινόταν σπίτι. Αυτοσχέδιο. Και θέλανε η Άννα να σηκωθεί να χορέψει. Η Άννα δεν σηκωνόταν να χορέψει, δεν ήθελε να σηκωθεί να χορέψει και άρχισαν να την πιέζουν, να τη σπρώχνουν, να σηκωθεί να χορέψει. Και επειδή είχε και τη φυματίωση, έπαθε μια αιμόπτυση μεγάλη και έπεσε κάτω και πέθανε. Τελείως, πέθανε. Τη βάλανε στον καναπέ, η Άννα ήταν τότε η μητέρα μου 19 χρονών. Τη βάλανε στον καναπέ, ήρθε ένας άγγελος, την πήρε έτσι και τρέχοντας την πήγε στην πόλη την Αγία. Και είδε όλη την πόλη. Την ξενάγησε σε όλη την πόλη. Πραγματικά έμεινε εκστατική. Είπε στον άγγελο, «Κύριε, εγώ θέλω να μείνω εδώ». Αλλά της είδηξε κάτω τον καναπέ και τους άλλους γύρω να κλαίνε. Και της λέει, πρέπει να γυρίσεις για λίγο πίσω και απόψε όλοι αυτοί θα είναι δικοί σου. Και έτσι και έγινε. Αναστήθηκε η Άννα, η μητέρα μου, υγιέστατη, θεραπευμένη. Εκείνο το βράδυ άλλαξε σκηνή. Όλοι παίζανε στα γόνατα. Άρχισε αυτό το σπίτι να είναι σπίτι προσευχής. Άρχισαν να αναγεννιόνται και πήγαν στην εκκλησία. Προστέθηκαν στην εκκλησία όλοι αυτοί οι συγγενείς, οι ναξώτες. Και έτσι ξεκίνησε ένα έργο. Κάθε βράδυ από την εκκλησία φεύγανε. Τότε ο αδερφός ο Κουρμπάς, ο Τάκης, είχε λεωφορείο, οι Κουρμπάδες είχαν λεωφορείο, οικογενειακή επιχείρηση. Τους έπαιρνε από την εκκλησία των Πετραλώνων, τους πήγαινε στο σπίτι του Σπανού για ολονυκτία. Και μέχρι το πρωί που θα πηγαίναν οι οικοδόμοι για δουλειά, ξενυχτάγανε. Οι οικοδόμοι δουλεύανε τότε από το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 7 το βράδυ, όσο είχε φως. Τρώγανε για λίγο το μεσημέρι κολατσιό, δεν πηγαίνανε σπίτια τους. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν γινότανε και λαμβάνανε Πνεύμα Άγιο. Γινότανε μεγάλη οχλαγωγία στα Πετράλωνα. Ακουγόντουσαν οι γλωσσολαγιές, ακουγόντουσαν οι φωνές. Πετάγανε πέτρες στα παράθυρα, ξύλινα παράθυρα. Ο παππούς τα είχε καρφώσει, τα είχε φτιάξει εκεί να μην σπάνε, οικοδόμος και ο παππούς. Πετράς, κτίστης, έκτιζε πέτρες. Τα είχε φτιάξει εκεί, τέλος πάντων. Τους πήγαινα και στο κρατητήριο, πέρασαν δύσκολα και ήτανε οι ονομαστοί μασόνοι. Τότε μας έλεγαν μασόνους, οι μασόνοι. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Εκεί γνώρισε τον Χριστό ο πρώτος Περιστεράκης, ο Γιώργος ο Περιστεράκης, ο αδελφός Γιώργος που τώρα έχει φύγει στον Κύριο. Και μετά ήρθε ο Γιάννης ο Περιστεράκης από την Κρήτη, από την Άξο, για να πάρει τον αδελφό του πίσω, να τον ξανακάνει ορθόδοξο. Αλλά κόλλησε και ο Γιάννης, συνέβη και ένα περιστατικό πολύ ωραίο. Δεν έχω πολύ χρόνο να σας τα πω όλα με λεπτομέρειες. Θα σας τα πω λοιπόν, εντάξει. Εγώ δεν κουράζομαι. Είναι η Άννα τώρα, η Άννα η μητέρα μου, με το Γιάννη τον Περιστεράκη, είναι εξαδέλφια. Και εκεί σώει. Και κάθονται στο τραπέζι και του εξηγεί η Άννα το Λόγο του Θεού. Και ο Γιάννης ο Περιστεράκης αρνητικός. Είναι ο πατέρας των παιδιών που έχουμε τώρα στην Αθήνα του, και του Γιώργου του Περιστεράκη. Είναι ο πατέρας των παιδιών. Όλης της οικογένειας. Ακριβώς. Είναι νεαρός τότε ο Γιάννης και της λέει της Άννας, εγώ δεν θα πιστέψω ποτέ σε αυτή την πίστη και ποτέ δεν θα λάβω Πνεύμα Άγιο. Στο είπε συγκεκριμένα. Παίρνει η μητέρα μου μια κόλλα χαρτί και του λέει, γράψε τώρα μια δήλωση υπεύθυνη. Εγώ, ο Γιάννης ο Περιστεράκης, ποτέ δεν θα πιστέψω σε αυτή την πίστη που πιστεύει η Άννα και ποτέ δεν θα λάβω Πνεύμα Άγιο. Και βάλε κάτω την υπογραφή σου και βάζει και μια ημερομηνία. Και γυρνάει τη σελίδα, ανάποδα η μητέρα μου. Είχε και προφητικό χάρισμα η Άννα, η μητέρα μου. Και γράφει, εγώ η Άννα Ισπανού δηλώνω υπευθύνως ότι ο Γιάννης ο Περιστεράκης σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Το παίρνει το χαρτί, το διπλώνει η μητέρα μου, το βάζει στο πορτοφόλι της, τσάντα της. Περνάει ο καιρός, ένας χρόνος παρά δύο μέρες, γιόρταζε ο αδελφός της μητέρας μου που ήταν πολύ κολλητή με τον Γιάννη και τον είχε καλέσει στη γιορτή του, ο Δημήτρης, ο θείος μου. Και ήρθε από την Άξο να γιορτάσει με τον... Αλλά τώρα είχε αρχίσει έντονα στο σπίτι και υπήρχαν ολονύχτιες προσευχές. Οπότε αφού στο σπίτι που φιλοξενήθηκε υπήρχαν προσευχές, ένα βράδυ την πάτησε και κάτσε εκεί. Εκείνο το βράδυ και αναγεννήθηκε και έλαβε Πνεύμα Άγιο. Την άλλη μέρα το πρωί του λέει η Άννα του Γιάννη του Περιστεράκη, έλα εδώ του λέει. Βγάζει το χαρτί, του λέει διάβασέ το. Λέει ακόμα το έχεις αυτό βρε Άννα. Λέει αυτό δεν θα είχα. Και έτσι ξεκίνησε και ο Γιάννης ο Περιστεράκης, ο οποίος μετά πήγε στην Άξο και ξεκίνησε και εκεί ένα έργο πολύ ωραίο. Και όσοι Ναξώτες ερχόντουσαν στην Αθήνα για δουλειά, γιατί ήταν η Ναξώ τώρα ένα μικρό χωριό, τα νέα παιδιά οι Ναξώτες ερχόντουσαν στην Αθήνα, βρίσκανε το σπίτι του Σπανού, υπήρχε μια συνεργασία και έτσι ξεκίνησε οι Ναξώτες σε μια μεγάλη αναζωπήρωση και έγινε και το έργο της Ναξώ. Μετά ήρθε βέβαια και ο αδελφός ο Μανώλης από το Δαμαλά, ήταν και αυτός ένας πολύ καλός αδελφός, ο Άγιος του χωριού, ονομαστός Άγιος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η οικογένειά μας. Θα σας πω λίγο τώρα για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένα παιδί που μεγάλωνε στην Άξο και όταν ήταν 13 χρονών, δίπλα στην εκκλησία σε ένα χωράφι, στην εκκλησία την Ορθόδοξη, την Αξιώτικη, στη Μονή, βρήκε μισό Ευαγγέλιο από αυτά τα μαύρα, τα παλιά. Μισό Ευαγγέλιο. Και πού τελείωνε? Τελείωνε στην ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν Πνεύμα Άγιο, γλωσσολαλούσαν και δεν είχε τη συνέχεια. Και του είχε μείνει απορία. Αυτή η συνέχεια του είχε μείνει απορία. Και τι είπε εκείνη την ώρα? Όταν μεγαλώσω και πάω στην Αθήνα, θα ψάξω να βρω αυτή την εκκλησία που λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. 13 χρονών το είπε αυτό. Και όταν ήρθε στην Αθήνα, μετά από ορισμένα ταλαιπωρία και χρόνια που έφαγε, 2-3 χρόνια έτσι, ήταν χαρτοπαίχτης, ήταν πολύ καλός στα μαθηματικά και έπαιζε χαρτιά και τους κέρδιζε όλους. Και ήταν πολύ καπνιστής. Ήτανε της νύχτας παιδί. Πέρασε έξω από το σπίτι στα Πετράλωνα και άκουσε την οχλαγωγία που γινόταν από τις γλωσσολαλιές νύχτα τώρα, γιατί ήταν νυχτόβιος. Και λέει, τι γίνεται εδώ? Λέει, εδώ μέσα λέει, λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, του λένε οι γειτόνοι. Οι γειτόνοι ήταν εξύπνοι, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν από το... Λέει, αν να πάω κι εγώ. Και μπαίνει και χτυπάει, λέει, να έρθω κι εγώ. Του λένε, έλα μέσα. Και έτσι γνώρισε τον Χριστό, έλαβε Πνεύμα Άγιο, αργότερα παντρεύτηκε με τη μητέρα μου, κάναν οικογένεια. Εγώ είμαι το πέμπτο παιδί της μητέρας μου. Είμαι ο γιος. Οι τέσσερις πρώτες είναι κόρες. Είμαι ο μικρός. Τώρα θα σας πω για μένα. Εγώ μεγάλωσα σε μια εκκλησία ωραία. Ξεκινήσαμε όταν γεννήθηκα στην Αιώλου. Τότε κήρυτε ο αδελφός ο Λούις και η Μέρη, το επώνυμό της μεταξά του. Κήρυτε πρώτα η Μέρη, Κυριακή πρωί, γινόταν αλλαγή και μετά κήρυτε ο αδελφός ο Λούις. Έτσι λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη ομάδα αδελφών που ακολουθούσαν τον αδελφό τον Λούι όπου και αν πήγαινε. Και έτσι είχαμε μεταφερθεί τότε, ο πατέρας μου ας πούμε ήταν ο αδελφός ο Ζινόπουλος, ήταν ο Κοροβέσης, ο Νασόπουλος, ήταν μια μεγάλη ομάδα που ήταν από νέοι από τον Κωνσταντινίδη μαζί με τον αδελφό τον Λούι, που ήταν τότε ο αδελφός ο Λούις ήταν υπεύθυνος νεολαίας, τον ακολούθησαν μέχρι που παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένειες και ήμασταν εκεί. Ήταν ο Γρίβας βέβαια, ήταν πολύ πολύ αδελφοί. Και έτσι λοιπόν σε αυτή την περίοδο ακούγαμε δύο κηρύγματα. Και ήμουνα μικρός, ήμουνα νεογέννητο παιδί. Θυμάμαι την Αιώλου, τριών χρονών που ήμουνα, το 65 με το 62 γεννηθείς εγώ, πήγαμε στην Ευπόλυδος. Εκεί υποστηλώθηκε αυτό το κτίριο από τους οικοδόμους που ήταν εκεί διαθέσιμοι. Ήταν και ο παππούς μου μέσα. Ήταν κτίριο έτοιμο να πέσει. Είχε 70 σκαλιά και ανέβαιναν τις σκάλες. Το ακούγαμε από πάνω ότι κάποιος ανεβαίνει. Έτριζε όλο το κτίριο. Αλλά εκτός αυτού ότι ακούγαμε ότι κάποιος ανεβαίνει, πολλοί εξ αυτών που ανέβηκαν τυχαία, γιατί άκουσαν υμνοδίες, πέρναγαν από την Κοτζιά και ακούγανε υμνοδίες και είπανε πάμε να δούμε τι γίνεται. Στην διαδρομή αυτών των 70 σκαλιών είχαν αναγεννηθεί. Πολλοί έμπαιναν μέσα στην εκκλησία γονατιστοί και κλαίγοντας. Πάρα πολλοί. Και γινότανε ο Ευαγγελισμός, σωζόντουσαν οι ψυχές, γιατί τις οδηγούσε περισσότερο ο Κύριος. Ήτανε μία εποχή που αυτή η εκκλησία ξεκίνησε με 80 άτομα περίπου και γέμισε γρήγορα. Και δεν χωράγαμε μετά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το έργο πολύ δυνατά. Θυμάμαι τον αδελφό τον Λούι που ερχόταν η χωροφυλακή και τον έπαιρναν στο μισά του κηρύγματος και συνέχιζε το κήρυγμα ο αδελφός ο Νασόπουλος, συνέχιζε το ίδιο κήρυγμα να τελειώσει η ώρα. Και έγινε και κάτι ένδοξο τότε, κάνανε ένα πρεσβυτέριο, ο παππούς μου τώρα πλέον ήταν πρεσβύτερος ο Μανώλης ο Σπανός και είπαν τι να κάνουμε τώρα, δεν είχαν άδεια, δεν υπήρχε άδεια. Η άλλη εκκλησία στην Αιώλου είχε άδεια γιατί ήταν αμερικάνικη εκκλησία. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, και λέει ο παππούς μου, τελευταίος μίλησε, είπε θα κάνουμε νηστεία και προσευχή και διατάξα να κάνουν 3 μέρες νηστεία και προσευχή, εκκλησία όλη. Επί 3 μέρες, ήμουνα μικρό παιδί εγώ τότε, δεν άνοιξε κατσαρόλα, τούμπα οι κατσαρόλες στα σπίτια. Εμείς τα παιδιά φάγαμε ό,τι ψωμί βρέθηκε και ό,τι τυρί βρέθηκε για να φάμε τα παιδιά. Δεν μαγείρεψε καμία γυναίκα. Στα σπίτια μαζεμένοι όλη μέρα είχαμε προσευχή. Όσα σπίτια ήταν διαθέσιμα να μαζέψουν κόσμο. Είχαμε προσευχή στα γόνατα. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Και μετά πήγε ο αδελφός ο Λούις στον Υπουργό Θρησκευμάτων και Παιδείας να μιλήσει μαζί του και τον ευρύκε κίτρινο. Ο υπουργός ήταν κίτρινος, κατακίτρινος. Ο αδελφός ο Λούις γιατρός, αλλά τι γιατρός. Γιατρός που σε έβλεπε από μακριά, νέος ήταν, δεν ήταν η εμπειρία, ήταν ο Κύριος τον οδηγούσε. Και σου έλεγε τι έχεις. Σου έλεγε τι προφάρμακο πρέπει να πάρεις, τι έχεις. Ήταν ο άνθρωπος, είχε μια αποκάλυψη πάνω στην ιατρική του. Και του λέει, έχει υπατεί τη Δαβίτα, του λέει. Θα πεθάνεις. Του δείχνει τι φάρμακα του έχει δώσει ο γιατρός του, του λέει αυτά είναι αντίθετα από αυτά που πρέπει να παίρνεις. Θα πεθάνεις. Του λέει τι να κάνω. Και του έδωσε άλλη συνταγογράφηση ο αδερφός ο Λούις. Πήγε μετά από μερικές μέρες πάλι να τον δει. Ήταν καλύτερα ο άνθρωπος, είχε αρχίσει και καλυτέρευε και του λέει τι θέλεις από μένα. Λέει θέλουμε μία άδεια. Και έτσι ξεκίνησα και του έδωσε μία άδεια και ξεκινήσαμε. Ναι, έτσι ξεκίνησε η εκκλησία αυτή με άδεια κανονικά. Τώρα μεγαλώναμε εμείς τα παιδιά εκεί μέσα. Ακούγαμε το Λόγο του Θεού. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό για τον Αλφατολούη. Είχε ένα δικό του χαρακτήρα σαν ποιμένας. Ήταν αυθόρμητος, γλυκός, αυθόρμητος και ελεγκτικός με ένα τέτοιο τρόπο που δεν ενοχλούσε. Αλλά είχε πει κάτι. Τα παιδιά τα θέλω μέσα στην εκκλησία, ας κάνουν φασαρία. Οι γονείς μας προσπαθούσαν να μας μαζέψουν, να μας βάλουν με το ζόρι να κάτσουμε στο δρανείο, να μας μαλώσουν, να μας τιμωρήσουν, να μας πάνε στο δωμάτιο. Ο αδερφός ο Λούις έλεγε τα παιδιά να είναι εδώ. Ας περπατάνε και μπροστά. Τα θέλω εδώ να ακούνε το Λόγο του Θεού. Και έτσι ακούγαμε το Λόγο του Θεού από μικρά παιδιά. Και αυτά τυπωνόντουσαν μέσα μας και γινότανε τρόπος και σκέψη ζωής. Η ζωή μας εξαρτεί το πλέον μέσα από αυτά. Εγώ έφτασα 12 χρονών. Όταν ήμουν 12 χρονών και είχα μεγαλώσει σε αυτή την εκκλησία, όσα άκουσα τα είχα πιστέψει. Όμως πήγα μπροστά στον Κύριο. Συνειδητά πλέον και είπα στον Κύριο το εξής. Εγώ όσα έχω ακούσει τα πιστεύω όλα. Είναι όλα αλήθεια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια εμπειρία μαζί σου, έχουν μια σχέση μαζί σου, έχουν γνωρίσει προσωπικά. Εγώ δεν σε έχω γνωρίσει. Θέλω και εγώ να σε γνωρίσω. Και εκείνο το βράδυ, όπως προσευχόμουν και το ζήτησα αυτό από τον Κύριο, βγήκα από τον εαυτό μου, βρέθηκα σε μια έρημο, ένα μικρό παιδί 2 χρονών, με ένα λευκό χιτώνα. Ένας Κύριος μέχρι τον ουρανό και εκείνος με ένα λευκό χιτώνα με πήρε από το χέρι. Και περπατήσαμε σε μία έρημο και σε όλο την πορεία μου μίλαγε για τα επόμενα της ζωής μου. Το τι θα ζήσω από εδώ και πέρα. Το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στη ζωή μου. Περιστατικά που συμβαίνουν τώρα στη ζωή μου, μου τα είχε πει τότε ο Κύριος πριν 50 χρόνια. Φτάσαμε μπροστά σε μια μεγάλη πυραμίδα. Έγραφε γράμματα η πυραμίδα, μια άγνωστη γραφή για μένα και άρχισε ο Κύριος να μου διαβάζει την πυραμίδα. Μου λέει ξέρεις να διαβάσεις, είπα όχι. Άρχισε ο Κύριος να μου διαβάζει την πυραμίδα. Όταν συνήρθα μετά από 2,5 ώρες, γιατί είχαν σηκωθεί από την προσευχή αδελφοί και νομίζανε ότι το παιδί κοιμάται. Ήταν σε ένα σπίτι η προσευχή αυτή. Σε ένα σπίτι ενός αδελφού. Από γεματινή προσευχή πηγαίναμε 5 ώρα ας πούμε και τελειώναμε το βράδυ. Αλλά νομίζανε το παιδί κοιμάται. Όταν συνήλθα είδαν ότι το πρόσωπό μου λάμπει. Η μητέρα μου είπε, η μητέρα μου που με είδε πρώτη από όλους είπε αυτός αναγεννήθηκε. Και έτσι είχε συμβεί. Έπαψα να λέω ψέματα, έπαψα να κάνω ό,τι έκανα σαν παιδί. Δεν είχα κάνει ακόμα τίποτα σαν παιδί. Αλλά είχα μια πονηριά έτσι μέσα μου. Άρχισα να ζω με τον Κύριο και έζησα με τον Κύριο έτσι ζωντανά και έντονα την επόμενη εβδομάδα που ήταν πάλι Τετάρτη στο ίδιο σπίτι η προσευχή. Είπα στον Κύριο σήμερα θα μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνη την ημέρα έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν 12 χρονών εγώ έλαβα και το Πνεύμα το Άγιο. Ήμουνα λοιπόν, μεταβαφτίστηκα στο νερό φυσικά, αφού είχα λάβει το Πνεύμα το Άγιο, μετά με αποφασίσανε να μου δώσουν το OK να βαφτιστώ στο νερό και έτσι ξεκίνησε η ζωή μου με τον Κύριο. όμως έμεινα με τον Κύριο έντονα και ζωντανά για ένα χρόνο. 13 χρονών που ήμουνα, που έκλεισα 13 χρονών, αποφάσισα να γνωρίσω και τον κόσμο. Και έτσι απομακρύνθηκα, άρχισα να καπνίζω. Οι παρέες γρήγορα βρέθηκαν, οι φίλοι γρήγορα βρέθηκαν. Αργότερα έγινα και αλκοολικός, μετά τα 16 μου άρχισε να πίνω πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί χωρίς ποτό. Άμα δεν έπινα ποτό δεν ξύπναγα. Όπως τώρα πίνεις ένα καφέ, εγώ έπρεπε να πιω πολύ ποτό. Να με κάψει για να ξυπνήσω. Κάπνιζα πολλά τσιγάρα. Πήγα στον κόσμο, γνώρισα τον κόσμο. Αλλά θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Όποια στιγμή ήμουν με τους άλλους στο μεγάλο χορό της διασκέδασης, μου θύμιζε ο Κύριος και μου λέγε «Εσύ περπάτησες μαζί μου». Και με παίρναν τα κλάματα. Δεν μπορούσα να ξεχάσω τον Κύριο. Δεν μπόρεσε τίποτα από όλα αυτά να με απομακρύνει από την πίστη μου, από τον Κύριο. Κάθε βράδυ πήγαινα να κοιμηθώ και έκανα μία προσευχή και έλεγα «Κύριε, μη με πάρεις απόψε. Δεν είμαι έτοιμος. Θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω. Θα σταματήσω τη ζωή που κάνω. Θα με βοηθήσεις». Έτσι λοιπόν πέρασαν τα χρόνια. Κάτι που συνέβη στα 16 μου χρόνια. Μια μέρα ήμουνα πάρα πολύ απελπισμένος με τον εαυτό μου και με τη ζωή που κάνω και με το ότι δεν μπορώ να σταθεροποιηθώ στο Χριστό, γιατί είχα πάλι ένα πρόγραμμα. 2 φορές την εβδομάδα πήγαινα στην εκκλησία, άκουγα το Λόγο του Θεού στο τελευταίο θρανείο και μετά πήγαινα μπροστά για προσευχή και έδινα την καρδιά μου στον Κύριο. 2 φορές την εβδομάδα γίνονταν αυτό. Και μετά πάλι συνέχιζα τη ζωή μου. Την επαφή μου με την εκκλησία δεν την είχα αφήσει και με τους αδελφούς. Εν τω μεταξύ όταν έμπαινα στην εκκλησία σεβόμουν τόσο πολύ τους αδελφούς και ιδιαίτερα τα κορίτσια της ηλικίας μου, τα κοίταγα στα πόδια. Γιατί έλεγα αυτά είναι άγια. Ούτε να τα κοιτάξω δεν μου επιτρέπεται. Και μια μέρα λοιπόν στα 16 μου χρόνια ρωτάω τον Κύριο και του λέω «Κύριε πες μου, θέλω απόψε να μου μιλήσεις». Γιατί όταν ζήταγα κάτι από τον Κύριο να μου το πει απόψε, μου το έλεγε. Και είχα μια τέτοια σιγουριά, πίστη και απλότητα που του το ζήταγα και ήξερα ότι απόψε θα μιλήσει ο Κύριος. Παρόλο που ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Και του λέω «Κύριε θέλω σε παρακαλώ να μου πεις αν ποτέ σταθεροποιηθώ σε σένα και αν μέσα σε αυτό το χώρο, τον Άγιο χώρο, υπάρχει ένα κορίτσι για μένα». Γιατί δεν ήθελα επουδενή να σκεφτώ τον εαυτό μου ότι θα παντρευτώ μια κοσμική κοπέλα και θα κάνω οικογένεια. Ήξερα ότι θα αποτύχω. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτύχω. Ήμουνα έτσι φοβισμένος πολύ. Και μου δείχνει ο Κύριος εκείνο το βράδυ ένα ενύπνιο. Μου δείχνει ότι περπάταγα μόνος μου σε ένα δρόμο. Από απέναντι ερχόταν ένα κορίτσι. Ήταν η Βαγγελίτσα. Συναντηθήκαμε. Και μου ζήτησε η Βαγγελίτσα να δει το βιβλίο της ζωής μου. Το οποίο το βιβλίο της ζωής μου ήταν ένα ημερολόγιο το οποίο δεν το είχα γράψει εγώ. Το είχε γράψει ο Κύριος και έλεγε μέσα όλες τις αλήθειες. Δεν έκρυβε τίποτα. Και όπως λέει τη στόδωσα εγώ το βιβλίο μου για να το πάρει να το διαβάσει, ήξερα εκ των προτέρων ότι θα με απορρίψει. Θα απελπιστεί μαζί μου. Αλλά της το έδωσα με βαριά καρδιά. Και αφού το πήρε και το διάβασε στο σπίτι της, μου το έφερε μετά από μερικές μέρες και μου λέει «Μου άρεσε το βιβλίο της ζωής σου και θέλω να περάσουμε μαζί την όχθη απέναντι». Πήρα όμως εγώ αυτό το βιβλίο της ζωής μου στα χέρια μου τώρα, στις ημερομηνίες που ήξερα τι έχω κάνει και τι βρήκα. Μία λευκή σελίδα. Και απάνω έγραφε «Το αίμα του Χριστού». Ο Κύριος με αυτό το ενύπνιο μου έδειξε ότι και οι αμαρτίες σου θα συγχωρεθούν, θα σβηστούν τελείως, δεν θα υπάρχουν πουθενά γραμμένες. Αλλά το κορίτσι της ζωής σου που λες, η γυναίκα που θα ζήσετε μαζί, είναι η Ευαγγελία. Το ήξερα από 16 χρονών αυτό. Όμως εγώ σεβάστηκα το κορίτσι αυτό, ήταν στην εκκλησία, ένα κορίτσι, πιστό κορίτσι που ακολουθούσε τον Κύριο και είχε γνωρίσει τον Κύριο από 13 χρονών που ήρθε στην Αθήνα. Δεν την πλησίασα, δεν της είπα τίποτα, τη σεβάστηκα. Ήξερα όμως ότι όλο αυτό θα συμβεί έτσι ακριβώς, γιατί πίστευα στην οδηγία του Κυρίου. Αργότερα, εγώ 18 χρονών που ήμουν, έκανα μία απόπειρα αυτοκτονίας με έναν τρόπο που έφερα τον Κύριο στο τετέλεστε. Δηλαδή, ανέβηκα πάνω σε ένα ψηλό βράχο, είχαμε πάει όλοι μαζί οι φίλοι να διασκεδάσουμε σε μια παραλία και έτσι όπως ανέβηκα πάνω στο βράχο, είπα στον Κύριο, εγώ θα πέσω να σκοτωθώ. Αλλά αν εσύ κατέβεις και με συναντήσεις, δεν θα το κάνω. Και όπως ανέβηκα πραγματικά επάνω στο βράχο ψηλά στην κορφή και ήταν κενό κάτω, ήταν δηλαδή δεν γλίτωνες, ήμουν απελπισμένος με τον εαυτό μου. Τότε άρχισε να κατεβαίνει ο ουρανός. Ένα σύννεφο. Άρχισε να με σκεπάζει. Εγώ άρχισα να λυγίζω, γονάτισα και έπεσα βρούμητα. Και ήταν από πάνω μου. Όπως ήταν από πάνω μου αυτό το σύννεφο, άρχισα να βλέπω μία όραση. Και έβλεπα ένα σινεμά, ένα μεγάλο πανί, και ερχόντουσαν επάνω στο μεγάλο πανί σκηνές της αμαρτίας που τις είχα αγαπήσει και με έλκυαν στον κόσμο. Και σταμάταγε η σκηνή. Περπατώντας, ερχόταν μια σκηνή και σταμάταγε. Και εγώ φώναζα. Και αυτό το καταδικάζω. Και αυτό το καταδικάζω. Δεν το θέλω άλλο στη ζωή μου. Έφευγε αυτή η σκηνή, ερχόταν μια άλλη σκηνή. Το ίδιο. Φώναζα. Οι άλλοι από κάτω ακούγανε. Ακούγανε έναν Μανώλη, φίλο τους, πεσμένο κάτω και να φωνάζει. Είχανε κάτσει και ακούγανε. Και αυτό το καταδικάζω, και αυτό το καταδικάζω. Τελείωσαν οι σκηνές και ήρθε το πανί αυτό να είναι λευκό. Την ώρα που έγινε λευκό το πανί, άρχισε να σηκώνεται το σύννεφο, αλλά άρχισα εγώ να σηκώνομαι πάνω με μια πολύ ελαφριά ψυχή, μια λυτρωμένη ψυχή, ένα λυτρωμένο καρδιά δηλαδή που λειτουργούσε κανονικά, και άρχισα να χορεύω από τη χαρά μου και να αισθάνομαι ελεύθερος. Γιατί ήμουν ελεύθερος. Είχε τελειώσει για μένα όλη αυτή η ταλαιπωρία. Πέρασαν 5 χρόνια. Γύρισα σπίτι, πήγα στη μητέρα μου, γιατί είχα φύγει από το σπίτι, ζούσα με τα παιδιά αυτά σε άλλο χώρο, και μου λέει, γύρισες? Λέω, γύρισα. Και μείναμε μαζί 40 μέρες σε προσευχή μέσα στο σπίτι, πηγαίναμε μόνο εκκλησία, εγώ και η μητέρα μου, και ελευθερώθηκα από το αλκοόλ. Όλα τα παιδιά έπαιρναν ναρκωτικά, βαριά ναρκωτικά. Αυτά δεν τα είχα δοκιμάσει. Εγώ ήμουνα στο αλκοόλ. Και ελευθερώθηκα για το τσιγάρο, και αφού πέρασε ένας χρόνος που έμεινα σταθερά στον Κύριο και εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου πλέον ότι έμεινα στον Κύριο, τότε πήγα και μίλησα στη Βαγγελίτσα. Και της είπα τι μου έχει πει ο Κύριος πριν 3 χρόνια. Και περίμενε και εκείνη, της μίλησε ο Κύριος και έτσι παντρευτήκαμε, ξεκίνησε μια οικογένεια. Έχουμε 4 κόρες, 4 γαμπρούς, είναι στον Κύριο όλοι. Μας έχει χαρίσει ο Κύριος 8 εγγόνια και έχουμε και μια εγγονή παντρεμένη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, για το έργο που κάνει στη ζωή μας. Αυτό το έργο που κάνει ο Κύριος δεν μπορούσαμε εμείς να το υπολογίσουμε, να το φανταστούμε. Ούτε μπορούσαμε να το προγραμματίσουμε. Και για τον κάθε άνθρωπο έχει ο Κύριος μια ξεχωριστή ευλογία. Όμως θέλω να σας πω και δύο πραγματάκια που συνέβησαν τώρα στο τέλος τα τελευταία χρόνια. Ο Κύριος κάνει έργο στη ζωή μας και στους πιστούς. Δεν είναι μόνο αυτό που έκανε και με έφερε πίσω, μετανόησα, άλλαξα, αρνήθηκα την αμαρτία, πραγματικά την αρνήθηκα, μίσησα αυτόν τον κόσμο που τον γνώρισα. Πέρασαν τα χρόνια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, υπηρετήσαμε τον Κύριο και υπηρετούμε πάντα τον Κύριο με την Ευαγγελία, μαζί πάντοτε ένα ζευγάρι που όσο σύμπνοια πραγματικά, με μια ματιά έχουμε στο να υπηρετούμε τον Κύριο, η μια μας ματιά εννοούμε το ίδιο και με συμφωνία το κάνουμε. Τέτοια σύμπνοια δεν την έχουμε στη ζωή. Στα πράγματα της ζωής, σε κάποια θεματάκια διαφωνούμε λίγο. Λίγο όχι πολύ, μην φανταστείτε. Δεν δερνόμαστε κιόλας, αλλά διαφωνούμε. Όμως επάνω στο έργο του Κυρίου, όπου βρεθούμε και υπηρετούμε τον Κύριο, έχουμε απόλυτη σύμπνοια. Υπηρετήσαμε τον Κύριο πιστά και ωραία και όποιος ανακατεύεται με το έργο του Κυρίου, είμαστε μια ωραία οικογένεια, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, αλλά δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις. Έχουμε διαφορές και πρέπει να νικάει η αγάπη πάνω σε αυτό. Η αγάπη να είναι πάνω από κάθε διαφορά μας. Έτσι λοιπόν και εμείς, εγώ ήμουν λίγο απόλυτος σε κάποια θέματα, στενοχωρήθηκα με κάποια πράγματα και ο Κύριος μου είπε κάτι κάποτε πριν μερικά χρόνια, πρέπει να συγχωρέσεις. Και του είπα, Κύριε, για να γίνει αυτό πρέπει να μου φτιάξεις την καρδιά μου. Ήμουν ειλικρινής, δεν μπορούσα να το κάνω εύκολα, γιατί ήταν θέματα τα οποία με βάραναν πολύ. Έτσι λοιπόν συνέβη στη ζωή μου ένα ατύχημα. Είχα ένα ατύχημα με ένα αυτοκίνητο, από τρία δευτερόλεπτα ζω, το βρήκε ένας καλός γιατρός, νευρολόγος, ότι ακόμα τρία δευτερόλεπτα, αν έμενε ο εγκέφαλός μου ανοξείδωτος, θα είχα πεθάνει. Και συνήλθα μετά από 9 μήνες. Τελείως, όχι τελείως, με προβλήματα, αλλά συνήλθα. Και πάω μπροστά στον Κύριο και το κάνω μια ερώτηση. Τότε, εκείνη τον καιρό, πριν λίγα χρόνια, με τον κορονοϊό είχαν φύγει πολλοί αδελφοί και νεότεροι και νεότεροι και καλοί αδελφοί, πολύ καλοί αδελφοί και εργάτες του Κυρίου. Και κάνω μια ερώτηση στον Κύριο και του λέω, Κύριε, γιατί εμένα μου χάρισες τη ζωή, τι περιμένεις από μένα, για να με έφερες πίσω, κάτι θέλεις από μένα. Κάτι θέλεις από μένα, θέλω να μου μιλήσεις. Όπως σου ζήταγα παλιά και μου μίλαγες, θέλω απόψε να μου μιλήσεις και κάθε βράδυ κάτι να μου λες. Και έτσι άρχισε ο Κύριος και μου μίλαγε. Το πρώτο βράδυ τι μου είπε? Μου έδειξε ένα μεγάλο τραπέζι και μου έδειξε πάνω σε αυτό το τραπέζι όλους τους αδελφούς που είχα γνωρίσει, όλους τους εργάτες αδελφούς, πιο πολύ. Και σε ένα σημείο στο τραπέζι υπήρχε μια κενή θέση. Και όπως με έφερε έτσι από πάνω ο Κύριος και μου τα έδειξε όλα αυτά, μου λέει, αυτή είναι η θέση σου, να πας στη θέση σου γρήγορα. Και εγώ ήμουν αντιστακτικός. Και μου λέει, αυτά είναι τα αδέλφια σου, δεν θα συμφωνείς πάντα μαζί τους σε όλα όσα σκέφτονται και κάνουν, αλλά θα τους αγαπάς γιατί έχετε το ίδιο αίμα και είστε αδέλφια. Και όταν μου το είπε αυτό ο Κύριος, άλλαξε η οπτική μου τελείως και δέχτηκα, ναι, ότι αυτή είναι η οικογένειά μου. Και πήγα, λέει, και κάθισα στη θέση μου, που ήταν κενή. Μετά από λίγο Ήρθε ο Κύριος και κάθισε εκεί στην κεφαλή του τραπεζιού και έκοψε έναν άρτον και μας το μοίρασε. Όση ώρα όμως μέχρι να έρθει ο Κύριος υπήρχε μία οχλαγωγία, μία συζήτηση. Όχι, δεν τζακωνότανε κανένας με τον άλλον, αλλά υπήρχε μία συζήτηση που δεν υπήρχε συμφωνία. Δεν υπήρχε σύμπνοια και συμφωνία. Μπορεί δύο-τρεις να συμφωνούσαν, άλλοι δύο-τρεις να συμφωνούσαν και υπήρχε ένα... Αλλά όταν ήρθε ο Κύριος και κάθισε εδώ, έπεσε σιγή, αναπνοή δεν ακούγονταν. Και έκοψε τον άρτον και μας το μοίρασε. Έτσι λοιπόν ξύπνησα το πρωί και λέω της Ευαγγελίας, την Κυριακή θα πάμε στην Εκκλησία της Αθήνας. Μου λέει εντάξει. Δεν μου είπε όχι, δεν με ρώτησε γιατί, της είπα βέβαια γιατί. Και εκείνο το πρωί που ξύπνησα, αδέλφια, με αυτό που μου έδειξε ο Κύριος, είχε φτιάξει την καρδιά μου. Τι του είχα ζητήσει? Για να συγχωρέσω, θα μου φτιάξει την καρδιά μου. Το έκανε ο Κύριος. Σε έναν άνθρωπο που ήταν ήδη 45 χρόνια πιστός και πάνω. Σε έναν άνθρωπο που είχε γνωρίσει πολύ καλά τον Κύριο. Είχε χαλάσει η καρδιά του. Και αυτός είμαι εγώ. Και ο Κύριος μου την έφτιαξε την καρδιά. Την επόμενη μέρα του λέω, Κύριε, τι θέλεις τώρα από μένα? Πέρασε καμιά εβδομάδα έτσι και το ρώτησα πάλι τον Κύριο. Μου έδειξε ο Κύριος λοιπόν ένα άλλο ενύπνιο. Μου έδειξε μία επιστράτευση εθελοντών διασωστική, όχι πολέμου. Θα έπρεπε να πάμε για διάσωση και ήθελε μόνο εθελοντές. Δεν επέβαλε σε κανένα. Και πήγαμε, λέει, αρκετοί. Και όπως πήγαμε, μας λέει, θα πάτε στο σπίτι σας, θα φορέσετε τις στολές σας και μετά θα έρθείτε. Πήγαμε όπως ήμασταν, χήμα. Και μας έστειλε σπίτι μας. Ανοίξαμε τις δουλάπες μας, βρήκαμε τις στολές μας, ασυδέρωτες, τσαλακωμένες όπως τις βρήκαμε, τις φτιάξαμε, τις πλύναμε. Πήγαμε μπροστά στον Κύριο, σένι, στρατιώτες κανονικοί, στο προσκλητήριό του. Μέσα σε μία μεγάλη αλάνα ο Κύριος είχε μαζέψει όλα τα μηχανήματα. Σκαπτικά, ελπιστριοφόρα, μπολντόζες, ασθενοφόρα, λεωφορεία, φορτηγά, πυροσβεστικά οχήματα. Πάρα πολλά οχήματα. Και άρχισε να δίνει έναν στον καθένα για το οποίο ήταν ειδικευμένος. Ήταν μετρημένα εντωμεταξύ. Όσοι πήγαμε, πήραμε από ένα. Δεν έμεινε τίποτα. Και έδινε στον καθένα την ειδικότητά του. Και αφού μου έδωσε και εμένα ένα παλιό όχημα, μου λέει, αυτό το είχες πάντοτε, θα το πάρεις εσύ, το έχουμε ανακατασκευάσει, είναι καινούριο. Αυτό είναι το δικό σου, αυτό που είχες πάντα. Αφού μου έδωσε εμένα το δικό μου, μου έδωσε δύο εντολές κόκκινες. Δεν μπορείς να τις περάσεις, δεν μπορείς να τις παραβιάσεις με τίποτα. Μου λέει, πρόσεξε, θα παίρνεις από μένα πορεία ημέρας, δεν θα ξέρεις τι γίνεται αύριο, σήμερα θα παίρνεις πορεία ημέρας και για να προλάβεις να εκτελέσεις την αποστολή σου, δεν θα σταματήσεις το δρόμο να βοηθήσεις κάποιον που δυσκολεύεται από τους αδελφούς που χειρίζονται ένα άλλο όχημα. Όχι επειδή γνωρίζεις και ξέρεις θα κατέβεις να τον βοηθήσεις, είμαι εγώ εκεί για αυτόν. Είμαι εγώ εκεί για αυτούς. Εσύ θα εκτελείς την πορεία σου, την αποστολή σου, για να προλάβεις να τελειώσεις την αποστολή της ημέρας. Μου είπε ο Κύριος καθαρά και με έβαλε στέση μου. Τώρα ζούμε στην Εκκλησία του Χριστού. Θα σας πω για το τώρα. Μετά από όλα αυτά, δεν με ενδιαφέρει πώς πολιτεύεται ο κάθε εργάτης. Τι κάνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει με την Ευαγγελία. Είμαστε συνεργάτες. Είμαστε γεννημένοι με αποστολή από τον Κύριο. Είμαστε, θα σας πω κάτι τώρα που ίσως δεν το έχετε ξανακούσει. Είμαστε δύο ανθρώποι που από παιδιά μας είχε προορίσει ο Κύριος μαζί και αν αυτός ο γάμος χάλαγε θα υπήρχε διπλή αμαρτία. Μία γιατί χωρίσαμε και μία γιατί ακυρώθηκε το έργο του Κυρίου που είχε να κάνει με αυτούς τους δύο. Αν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί πολλά ζευγάρια που με οδηγία Κυρίου έχουν παντρευτεί, δεν έχουν παντρευτεί γιατί τυχαία. Έχουν παντρευτεί γιατί ο Κύριος έχει ένα σχέδιο με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ένα σχέδιο στο έργο του. Και ένα παράδειγμα που το ζούμε είναι το δικό μας. Και το έχουμε πει και στα παιδιά μας και το λέμε και σε όλους τους νεότερους. Πρόσεξε, γιατί ο Κύριος για να σου δώσει αυτή το ζευγάρι, αυτή τη σύζυγο, έχει ένα σχέδιο μαζί σου. Μαζί σας να κάνει. Έχει ένα πρόγραμμα. Και έτσι λοιπόν ζούμε ακριβώς όπως μας είπε ο Κύριος. Έχουμε την πορεία ημέρας που ανοίγεται κάθε μέρα κάτι να κάνουμε και να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Μας ανοίγεται κάθε μέρα, κάθε πρωί ξεκινάμε και κάτι βγαίνει μπροστά μας και κοιτάμε μόνο αυτό με πιστότητα να υπηρετούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, και θέλω να σας πω κάτι τώρα που σας βλέπω έτσι όλους. Η αγάπη του Χριστού να υπερχυλίζει μέσα σας για τα αδέλφια. Ο καλύτερος τρόπος για να βλέπεις τον αδελφό και να μπορείς να εκτελείς το λόγο του Θεού που λέει «θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας» είναι να βλέπεις τα χαρίσματά του. Όλοι μας έχουμε κάποιο χάρισμα από τον Κύριο. Κάποια διακονία. Διακονία υπηρεσίας. Που αυτή η υπηρεσία υπηρετεί και εμάς. Υπηρετεί τον καθένα μας. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να σας αγαπάω είναι να μην βλέπω τα ελαττώματά σας. Τα έχει αναλάβει ο Κύριος. Να μην βλέπετε τα ελαττώματά μου, τα έχει αναλάβει ο Κύριος. Ο Κύριος που μου έδωσε το πνεύμα του και το λόγο του με ελέγχει καθημερινά. Με ελέγχει και με προτρέπει. Και με οδηγεί. Είναι να θαυμάζουμε πραγματικά το έργο του Κυρίου που έχει κάνει στον καθένα μας. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, αδέλφια. Να προσευχόμαστε ένας τον άλλον. Όταν χαιρετιόμαστε, να κοιταζόμαστε στα μάτια. Με νόημα αγάπης. Με ένα χαμόγελο και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο για τον αδελφό μας. Ο αδελφός που θα έρχεται στην εκκλησία στενοχωρημένος θα φεύγει χαρούμενος. Θα έρχεται απογοητευμένος και θα φεύγει χαρούμενος γιατί 50 άνθρωποι ή 30 άνθρωποι ή 100 άνθρωποι τον εχαιρέτησαν με αγάπη. Τον κοίταξαν στα μάτια. Του μίλησαν τα μάτια του. Να μαθαίνουμε τα αιτήματα των αδελφών για να προσευχόμαστε για αυτούς, όχι να τους κουτσομπολεύουμε. Να έχουμε μία καρδιά νοήμωνα στο χαρακτήρα του Κυρίου μας, να εννοείται μέσα μας και να αυξάνει καθημερινά ο χαρακτήρας του Κυρίου μας, του Θεού μας. Και κάτι ακόμα θα σας πω. Οι άνθρωποι που περπατάνε έξω, που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, για αυτούς πλήρωσε ο Κύριος. Για αυτούς έχει πληρώσει τη σωτηρία τους ο Κύριος μας. Με τι ματιά θα μπορούμε να δούμε αυτούς τους ανθρώπους? Θα πρέπει, αδέλφια, να γίνουμε χρήσιμοι. Να υπηρετούμε τον Κύριο ακόμα και με το περπάτημά μας. Να δοξάζουμε τον Κύριο και με τη ζωή μας και με την αναπνοή μας και με το περπάτημά μας και με το άγγιγμά μας και με τα λόγια μας να είναι γλυκά και παρηγορητικά. Μην είναι επικριτικά τα λόγια μας. Γιατί λέει κάτι ο Λόγος του Θεού, με όποιο μέτρο λέει κρίνετε τους άλλους, θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Και να θυμόμαστε πάντοτε ότι μοίρια τάλαντα μας χαρίστηκαν. Να είμαστε έτοιμοι να συγχωρούμε τα 100 δινάρια που μπορεί να μας χρωστάει κάποιος αδελφός ή κάποιος γείτονας. Και έτσι λοιπόν να έχουμε ένα βηματισμό Κυρίου. Να είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είμαστε οικογένεια, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, παίρνουμε όλοι μαζί σώμα και αίμα Κυρίου, ακούμε όλοι τον ίδιο λόγο, αλλά αυτός ο λόγος να ενεργεί μέσα μας, να αλλάζει τις καρδιές μας και να μας κάνει καθημερινά πιο χρήσιμους και πιο άγιους. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αμήν.